steintún, já.
Já. Þar voru í túninu séu tveir hólar, það rann á túnið eins og miskosti nú orðið stótt, ég veit ekki hvort það var það. Og það reistum við ána sem kallaður, þar stærðarhóll og hann ekki ólíkur því að vera bara hlaðin, það koma svona sjást alveg eins og lög allt í kringa á hólum og mjókkar upp. Og það fylgdi svo saga að það ætti að vera grafin einhver gamall en hvort að það bara það hugsi ég sé nú bara svo gamall sér eflug þjóðsega tilbúin og hann átti að vera einhver sjósóknari hafa mikið verið á skipum og hann lagði svo fyrir það nefnilega landslagið dálítið skrítið það eru há er mjölar eða heiðarbrúnin hún nærmæri og hann til bæinn og mynda svona brekkur háar alveg út á hann til endar á björgun sem ná út í sjó og svo svolítið undirlendi undir þessum háu brekkur sem að steinthúsbærin og stendur á túnið og hann hafði átt að byggja það að heiga sig alveg upp undir brekkunum svo hann sagði þegar að strax svo sigling kæmi fyrir björgi það kallu björg þar þar sem endar íst Það þarna Digranesi sem talað á milli Bakkafjarðar og Vopnafjarðar. Ég held að þetta Digranes, verulega. Hann vildi sjá það strax og sér, en svo að hann sagt fyrir að það mætti heiga kerlingun eða konu sína alveg niður og sjáur bakkana. Og þar hóll mikið minni bara land á milli hóluna. Og hann nú ekki líkt eins líkur því að hann sé gerður eiginlega manna höndum eins og hinn hóllinn. Hann svo líkur því eins og sé hlaðin upp hvort lagið var nú enna og látin hallast svona að sér. Ég veit nú ekki, hef nú aldrei getur mannað af haugum þannig að heikt fólk annars stanna strandinni sem ég mann eftir. Þeir voru bara og eru enn nefndir þessu nöfnum bóndahóll og húsfreyjuhóll.
Hver sagði þessa sögu?
Ég hefði bara svo marg að tala það. Að þetta færi, ég hefði engan fyllir það fyrir það að það væri svona. En það alveg svo ég sé þessu, ég kom oft í steintunum og sé þessu hóla. Og oft ég minn sko stuð að hann nær bóndahóll og oft gengið í kringum hann. Og hann einmitt finnst mér líkur því að sé eins og hefði verið hlaðinn. En ég fannst nú hitt var eins og einhver húgagrjót, húgagrjót og mold á milli sem hefði, ég kom nú, ég sé hann lengra frá sjaldnar að honum.